ye player azatlık radyosu. Assalamu aleykum azizler dinleyiciler. Şun 2021 yılın 12. mayı tepdanın çarşın bögünü. Şun programımızda harvlar azatlığı içlerini döküp seslerini halkara cemçiliğini istirmek isteyer. Güran aladası sebeple hat kut çağırlar internada iyi verilir. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlerlersiniz. O zali bilen men Merdan Tarif bunun tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Aşgabadın häkimligi paýtagtda uluglaryň hereketiniň çäklendirilmeginden 2 gün soňra munyň bilen baglanykda ilaty resmi düşündürüş berdi. Ýerli gazetlerde 12-nji maýda çap bolan bildirişde 10-njy 25-nji may aralygynda afta ulugsuz günlerini geçirilýäkdigi aýdylýar. Sol bir wagtda paýtagtda türüjüleriň ir saat 7-den 9-a çelini, öýlen saat 17-den agşam 21-e çelini sakda afta uluglaryny peýdalanyp biljekdikleri aýdylýar. Bildirişde Aşgabatda afta uluglaryň hereketiniň Prezidentin Alparyan Sağdın durmuş yürürlüsünü vaqt etmek, TV-gıta ayavlı çemeleşmek, aratlaçılı qadalarını berca etmek maqtadı bilen geçirilendigi öňe sürülýär. Mundanın hükümetçi nesirler bu günlerin dovamında avtobusların ve taksilerin hareketinin çaklendirilmecekdigine hem xabar veripdiler. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda uluglaryň hereketiniň çäklendirilmeginiň eýýämden ýaşajylara köp nogtanlyklary döredendigini bellýärler. Habarçylarymyz Aşgabatyň köçelerinde ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň sanlarynyň artandygyny, paýtagtyň käbir ýollarynyň düýbinden petiklenendigini, şeýlede polisiýanyň raýatlara uluglaryny durulardan çykarmagyna ruhsat bermeýändigini aýdýarlar. Gaýle berdi çäklendirmeler sebäpli şäherde döwlet taksilerinin bahalarynyň hem telimetde ýokurlanyp 50 manada ýetendigi, gaýry goýulmasy tiz kömek gullukларynyň hereketiniň görnütin haýallandygy bellenilýär. 13-nji maýda Türkmen howa ýollary gullugy Dubaýdan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli watanyna wagtynda dolanyp bilmedik. Türkmen raýatlarynyň nowatdaky tapgyryna ýygyna getirer. Bu barada ýarym resmi Türkmen portal nesiri Türkmen awadyň aeroportynyň soraw jogap bölümine saglanyp maglumat berýär. Ýatlatsak mundan bir hepde ozal Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary Birleşen Arap Emirliklerinden ýürüti uçuryň gelmegine taýýarlyk görülýändigini anyklamagy başarypdylar. Sol bir wagtda ýarym resmi internet nesiriniň habar gurrunu iddian uçuru bilen getirilecek rahatların sahanı vardı, mağlumat verilmeyer. Tasar yurtlardan getirilen rahatlar 21 gün möhlet bilen karantinde saklanarlar. Emma karantin zoologlarında koronavirusun tazi yağdaylarının yüze çıkarılmağı neticesinde ozoldan getirilen rahatlar 3 hepte möhletin dolanduğuna hem karamazdan öylerine göy verilmeni saklanarlar. Azatik radyosunun havarçıları ozoldan sağlık meseleleri olan ağzından 3 adamın karantinde hastalığın itileşmeği neticesinde aradan çıkandı hem tasdikletmegi başarypdylar. Türkmenistan geçen ýylyň maýynda pandemiýa sebäpli halkary uçur gatnaşyklaryny togtatdy. Bu sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny 2020-nji ýylyň awgustyndan başlap watanyna gaýtaryp başlady. Türkmenistanyň häkimetleri we resmi mediýasy daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna getirmegiň tertibini we möhletlerini öňünden iglan etmeýärler. Ötün gijanyň dowamında Israililer bilen Palestinalaryň arasyndaky çaknaşyklary ýitileşdi. Israil Gaza zoologunda Hamas toporuna garşy howa zarbalaryny urdy. Töwüsizler hem Israiliň içine raketalary atdy. Gazada taýlyk resmiýetleriniň beren maglumatyna görä, mundan 2 gün ozal başlanan gazaplalykda azyndan 30 Palestinalı sol taýanda 10 çağı öldürilipdir. Başga da 200-den aşy adam yaralanypdyr. Israil harbylary Gazada 140 nysana zarba urulandygyny, azyndan 20 töwüsizciniň öldürilendigini habar berdiler. Gazany dolandyrýan Hamas we beýlik jeňsi toparlarynyň Tel Aviv we beýlik şäherlere ýüzlerçe raketany atmagy netijesinde 7 Israilli öldi, 10 orçasy hem yaralandy. Gazaplalan häzir kerimi 2014-nji ýyldaky Israil bilen Hamas arasyndaky urşdan näri ýüze çykan iň dartgyny pursat hökmünde häsetlendirilýär. Bu halkara jemçiliginiň ýagdaýlaryň kontrolden çykmagyna alada bildirmegine sebäp boldy. Talavan jeňçileri Kabuldan 40 kilometr uzaklykdaky strategik etrawy ele geçirdiler dip Uwan resmiýetleri maglumat berýärler. Bu suhiptäniň aýagynda Ramazan aýynyň tamamlanmagy münasebetli bilinilýän Eid al-Fitr bayramynyň dowamında ukatçylyklary 3 gün näpet etdirmek boýunça gelinen ılalysyň arasynda bolup geçdi. Howpsuzlyk we gowranmak güýçleri Nerh etrawyndaky polisiýanyň baş edarasyndan ýa-da çekilmäge mezbur boldylar dip İçeri işleri ministrliginiň metbuat wekili 12-nji maýda çykyş etdi. Bu ağırlıkta urustun ejir çekken Uwanistan'dan Amerika'nın ve halkarı güçlerinin çıkarılmağı devam ettirilir.